A Garda Civil imputa como investigado por un suposto delito contra os recursos naturais o administrador único dunha explotación gandeira ubicada no Concello de Muras. É sospeitoso da vertedura dun millón de litros de xurro ao río Landro que tivo lugar o pasado mes de xuño. A vertedura provocou danos moi graves no ecosistema fluvial do Landro en máis de 32 kilómetros, cunha masiva mortaldade de fauna piscícola. Ademais, o Concello de Viveiro tivo que suspender a suministración de auga potable á poboación durante varios días e tamén proceder ao peche cautelar ao baño de varias das súas praias.